Luka mokapo ya zomi na moko.
Mokolo moko Yezu azalaki kosambela. Tango asilisi moyekoli moko alobi na ye.
Mokonzi, lakisa biso ndenge ya kosambela. Lokola Yohane alakisaki bayekoli na ye.
Yezu alobi na bango.
Tango bozali kosambela bolo baboye. Tata, nkombo na yo ezwa lokumu. Bokonzi na yo eya. Pesa biso mokolo na mokolo bile oyo ekoki, limbisa biso bato ya masumu, mpo biso mpe to limbisi moto nyonso oyo asali biso mabe, mpe kotika Satana ameka biso te.
Yezu alobi na bango lisusu.
Ndakisa, moto moko na kati na bino azali na moninga na ye, bongo ake epai na ye na midi ya butu mpo na koloba na ye. Moninga, defisa ngai mampa misato. Mpo moninga moko auti na mobembo ayeli ngai, kasi nazali na eloko ya kopesa ye te. Bongo moto oyo azali na kati ya ndako azongisili ye. Tika ngai nye. Ndako esi ekangami, mpe ngai na bana tolali. Nakoki kotelema te mpo na kopesa yo mampa. Nalobi na bino, atako akotelema te mpo na kopesa ye yango mpo azali moninga na ye, akotelema kaka mpe akopesa ye nyonso ye azali na yango mposa mpo na molende na ye. Bongo ngai nalobi na bino, bosenga mpe bokozwa, boluka mpe bokomona, bobeta monoko ya ndako bongo bakofungolela bino, mpo moto nyonso oyo asengaka azwaka, mpe moto nyonso oyo alukaka amonaka, mpe moto oyo abetaka monoko ya ndako bafungolelaka ye yango. Tata nini na kati na bino akopesa mwana na ye nyoka soki mwana asengi ye mbisi, to akopesa ye nkoto soki asengi ye liki? Soki bino batu ya mabe, boyebi kopesa biloko ya malamu na bana na bino. Bongo tata ya likolo akopesa molimo mosantu te soki bosengi ye.
Mokolo moko Yezu azalaki kobenga na molimo mabe oyo ekomisaki moto moko baba. Tango molimo mabe ebimi, baba wana bandi koloba. Bato bakamwe mpenza, kasi bato mususu balobi.
Ezali Belzebul, mokonzi ya milimo mabe. Moto azali kopesa ye makasi ya kobenga na milimo mabe.
Bato mosusu balingaki komeka ye, bongo basengi ekamuseli oyo ekolakisa ete makasi na ye uti na Nzambe. Kasi Yezu ayebaki makanisi na bango, alobi na bango.
Soki bato ya mokili moko bakabwani bango na bango, mokili na bango ekokufa, mpe soki bato ya libota moko bakabwani, libota wana ekobeba. Bongo soki Satana abundisi bato na ye moko, ndenge nini bokonzi na ye ekoki kowumela? Mpo bino bolobi ete nabenganaka milimo mabe mpo Belzebule apesi ngai makasi. Mpe soki Belzebule moto apesi ngai makasi ya kobengana milimo mabe, kasi nani moto apesaka bato na bino makasi ya kobengana milimo mabe? Bato na bino bango moko bakokweisa bino. Ya solo, ngai nabenganaka milimo mabe na makasi ya Nzambe. Elingi kolobete bokonzi ya Nzambe esi eye epai na bino. Ntango elombe azali na bibundeli mpe azali kokengela ndako na ye, biloko na ye nyonso ebombami malamu. Kasi soki moto oyo aleki ye na makasi aye mpe alongi ye, akobotola ye bibundeli oyo azalaki kotia motema, bongo akokabola biloko na ye nyonso. Moto oyo alandaka ngai te, azali koboya ngai. Mpe moto oyo asalisaka ngai te mpo na kosangisa bato, azali kopanza bango. Tango molimo mabe etiki nzoto ya moto, ekokende kotelengana na esobe mpo na koluka esika ya kopema. Soki ezwi esika te, ekomiloba. Nakozonga na ndako na ngai oyo natikaki. Ntango ekozonga kuna, ekokuta ndako bakombi mpe babongisi yango malamu. Bongo ekokende kozwa milimo sambo mosusu oyo eleki ye na mabe. Bango nyonso bakozonga nzela moko mpe bakofanda kuna. Yango wana, suka ya moto oyo ekozala mabe mingi koleka ya liboso.
Awa Yezu asilisi koloba boye, mwasi moko azalaki na kati ya bato wana alobi.
Esengo mingi na mama oyo amemaki zemi na yo mpe amelisaki yo mabele.
Bongo Yezu azongisi.
Kasi esengo ekoleka mingi na bato oyo bayokaka maloba ya Nzambe mpe batosaka yango.
Tango bato mingi baye kotonda na penepene na Yezu, ye abandi koloba.
Batu ya ntango oyo bazali bato mabe. Bazali kosenga elembo oyo ezali komonisa nguya ya Nzambe. Kasi bakomona ata elembo mokote bobele oyo ya Yonasi. Yonasi azalaki lokola elembo mpona bato ya Ninive, ndenge moko mpe mwana ya moto akozala lokola elembo mpona bato ya ntango oyo. Mokolo Nzambe akosambisa bato, mokonzi ya mwasi oyo awutaki na sude akoya kofunda bato ya ntango oyo mpe akokatela bango etumbu. Mpamba te ye awutaki mosika mpenza mpona koya koyoka maloba ya mayele ya Salomoni. Kasi ngai oyo nazali awa naliki Salomoni. Mokolo Nzambe akosambisa bato, bato ya Ninive bakoya kofunda bato ya ntango oyo mpe bakokatela bango etumbu. Mpamba te bango babongolaki mitema ntango Yonasi ateyaki bango. Kasi ngai oyo nazali awa naliki Yonasi. Moto moko te apelisaka mwinda mpona kotia na sanduku to na se ya katini. Kasi batiaka yango likolo ya mesa mpo bato oyo bazali kokota na ndako bamona malamu. Miso na yo ezali lokola mwinda ya nzoto na yo. Soki miso na yo ezali malamu, yango ekongengisa nzoto na yo mobimba. Kasi soki miso na yo ezali malamu te, nzoto na yo mobimba ekozala na molili. Yango wana, tala nanu soki mwinda ya nzoto na yo ekufi te. Soki mwinda ezali kongenga na nzoto na yo mobimba mpe molili ezali te, nzoto mobimba ekongenga lokola mwinda ezali kongengisa yango.
Tango Yezu asilisi koloba, Farize moko abengi ye mpo akende kolia na ndako na ye. Yezu akoti mpe afandi na mesa. Farize wana akamwe ntango amoni ete Yezu asukolaki maboko te liboso ya kolia. Bongo mokonzi alobi na ye.
Bino ba Farize bosalaka boy. Bosokolaka libanda ya kopo mpe ya sani, kasi na kati ya mitema botondi na lokoso ya mabe. Bino bozanga mayele. Muto oye asalaki libanda, asalaki mpe kati. Ezali boyete. Kasi bo pesa na bato bakelela biloko oyo ezali na bakopo mpe na basani na bino, bongo bosoto nyoso ekolongwa mpona bino. Mawa na bino ba Farize. Mpamba te botosaka mibeko mpona bankasa ya mike mike oyo ekomisaka bilei elengi, mpe mpona bandunda nyoso, soki bozali na yango zomi, bopesaka moko na Nzambe. Kasi bobosa na kabosembo mpe bolingo ya Nzambe. Wana nde makambo bosengeli kosala, kasi kobosa na mpe oyo ya liboso te. Mawa na bino ba Farize. Bolinga kabakiti ya lokumu na kati ya bandako ya losambo, mpe bolinga kabapesa bino mbote na bazando. Mawa na bino, mpamba te bozali lokola esika bakundaki moto, mpe bato bazali kotambola likolo na yango mpo bayebi te.
Molakisi moko ya mibeko alobi na ye.
Mote, ao olobi boye, ofingi biso pe.
Yezu azongisi.
Mawa na bino mpe balakisi ya mibeko. Bino botiaka mikumba ya kilo na mitu ya bato, kasi bino moko bolingaka kosimba yango ata na mosapite. Mawa na bino, botongaka basimetiere ya kitoko mpona basakori ya Nzambe oyo bankoko na bino babomaki. Boye bozali komoni sete bondimi makambo ya bankoko na bino, mpamba te bango babomaki basakoli mpe bino bozali kotonga basimetiere na bango. Yango wana Nzambe oyo aleki na mayele alobi. Na kotindela bango basakoli mpe bantoma, bakoboma bamosusu na kati na bango mpe bakonyokola bamosusu. Yango wana bato ya ntango oyo bakozwa etumbu mpona makila ya basakoli nyonso oyo babomaki uta ebandeli ya mokili. Banda Abele te na Zakaria oyo babomaki na katikati ya esika batumbelaka Nzambe mabonza na esika ya bosantu. Nalobi na bino, bato ya ntango oyo bakozwa etumbu mpona makila ya bato wana. Mawa na bino balakisi ya mibeko, mpo bolongoli fungole ya ndako oyo bazwaka mayele. Bino moko bokoti te, mpe bozali kopekisa bato oyo balingi kokota.
Tango Yezu alongwe esika wana, balakisi ya mibeko na bafarize babandi koyokela ye nkanda penza, mpe kotuna ye mpo na makambo ya ndenge na ndenge. Bazalaki komeka ye mpo bakanga ye soki alobi likambo moko ya mabe.